bir kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Efirde işten sonra programı sizinle mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Sulutəpədəki sökə-sök haqqında danışacağıq. Sulutəpədə evləri başına uçurulanların hansı hüquqları var? Bu barədə bizim söhbətimiz hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov və hüquqşünas Fariz Namazlı ilə olacaq və Sulutəpədən dünən qaynar məlumatları gətirən və bugün də hadisələrin inkişafını izləməyə getmiş Esmirə Cavadova da studiyamızdadır. O da bizə son məlumatları çatdıracaq Sulutəpədə baş verənlər haqqında. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra iqtisadçıların hazırladığı əmanətlərin qaytarılması konsepsiyasını müzakirə edəcəyik. Konsepsiyanın müəllifləri studiyamızda olacaq. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu bu konsepsiyanın müəlliflərindən biridir. O studiyamızda olacaq və biz parlament üzvlərinin də həmin konsepsiyanın mümkünlüyü barədə rəyini öyrənməyə çalışacaq. Bu növbəti saatın mövzusudur. Hər iki saatda siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov
Salam.
Və hüquqşünas Salam. Fariz Namazlı hər ikisi studiyamızdadır. Esmira Cavadova da indicə elə bugün Sulu Təpədə olub və indi bizə orada baş verənlər haqqında məlumat verəcək. Dünən məlumat vermişdik ki, Dövlət Neft Şirkəti Təhlükəsizlik Xidmətinin işçiləri gəlib burada Sulu Təpə qəsəbəsində qanunsuz olduğunu iddia etdikləri evləri söküblər. 6 evin söküntüsü barədə məlumat ala bilmişdi dünən müxbirimiz və onların görüntülərini də Azadlıq Radiosunun web səhifəsində yerləşdirmişik və orada yaşayan sakinlərlə Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik Xidməti arasında bir qarşı durma olmuşdu. Polis də Dövlət Neft Şirkəti işçilərinin söküntü işlərini maniyəsiz həyata keçirməsi üçün vətəndaşlarla onlar arasında bir sədd yaradıbmış. Bu, dünən Esmira Cavadovanın Sulu Təpədən gətirdiyi xəbərlər və video, çəkdiyi videoda gördüklərimiz idi. Xəsarət alanlar və hətta vəziyyəti o qədər də ürəkçən görünməyənlər, yəni qan içində olanlar var idi. Bugün nə baş verib orada və hadisələrin inkişafı nə yerdədir, Esmira söhbət?
Bugün Sulu Təpəyə gedərkən məlum olub ki, dünən bizim olmadığımız ərazilər vardı ki, yəni biz əsasən mərkəzdə baş verənləri mən əsasən nəzarətdə saxladığıma görə ətrafdakı söküntülərdən təbii ki, xəbər tuta bilməzdim. Ancaq bugün bir qədər ətrafda, belə deyək, həmin ərazi yuxarı Sulu Təpə yaşayış massividir və bir qədər kənar ərazilərdəki evlərin söküntüləri ilə də qarşılaşdım və orada sakinlər şikayətlər etdilər ki, o sokar işçiləri hətta bir yaşlı kişini, yəni evi sökməyə maneçilik törədən bir yaşlı kişini torpağa basıb, üstünü bellə torpaqlayıb ki, yəni belə-belə hərəkətlər olubdur orada, yəni çox şeylər danışdılar sakinlər. Gözdən kənardan uzaq olduğuna görə onlara daha çox zərər dəymişdi. Və evləri də yerlə bir idi. Artıq tamam sökülmüş evlər idi. Bugün əsasən belə işim, belə istiqaməti belə götürdük ki, əllərində bələdiyyə sənədi olan adamların bu bələdiyyə sənədini necə əldə etmələri məsələsini araşdıraq. Əgər buralar neft şirkətinin ərazisi idisə, bələdiyyə bura necə sənəd verib? Bu neft şirkətinin ərazisinə bələdiyyə necə sənəd verə bilərdi? Və bir neçə sakinlə, əlində bələdiyyə icazəsi, rəsmi icazəsi olan bir neçə sakinlə söhbət edəndən sonra Xocəsən bələdiyyəsinə yollandım və bələdiyyə sədrinin müavini Rüstəmzal İsmailovla görüşdüm. O hadisədən təbii ki, xəbərdar olduğunu bildirdi və dedi ki, həmin ərazilərə bələdiyyə sənədi əvvəla bu bələdiyyə sədrindən əvvəlki sədrin vaxtında verib, hansı ki, həmin sədr hazırda həbsdədir. Yəni həbsdədir.
Bəs vətəndaşların hüquqları belə olan halda necə olacaq? Yəqin ki, bunu hüquqşünasdan soruşacaq.
Bələdiyyə sədri dedi ki, əsasən Sulu Təpə Xocəsən ərazisində problemlər 2005-ci ildən başlanıb. Binəqədi oil həmin ərazilər Binəqədi oyla veriləndən sonra, Binəqədi oyl yaranandan sonra və Binəqədi oyl 25 illik icarə müqaviləsi bağlayıbdır Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə və artıq 6 ildir ki, həmin torpaqların boşaldılması ilə məşğul olur. Adamlardan, evlərdən boşaldılması ilə məşğul olur. Bələdiyyə sədrinin, müavininin mövqeyi bundan ibarət oldu ki, əslində Binəqədi oyl da, neft şirkəti də burada əsassız iddialar irəli sürür. Çünki həmin adamlar, məsələn, Xocəsən köhnə bir kənddir, qəsəbədir və orada 10 illiklər var ki, adamlar orada evlər tikib yaşayırlar. Heç həmin vaxtı neft şirkəti iddia irəli sürmürmüş həmin torpaqlara. Və uzun il, 2005-ci ilə qədər bu adamlara qarşı heç bir iddia sürülməyibdi.
Zaten dünən sənin çəkdiyin videodan da bizim gördüyümüz bu idi ki, orada adam evi tikərkən hər kəsin pulunu verib tikmişəm deyirdi. Və bu adamlar hər biri həm bələdiyyə orqanları
bələdiyyə kağızı, bəli mən bələdiyyə sənədinə baxdım, bax Firdosi Səfiyev adlı orada bir sakinlə onun bütün sənədlərini görüntülərini də götürdüm orada hətta belə bir sənəd vardı ki belə bir arayış vardı ki evə bir zərər dəyərsə yaxud köçüb gedərsə hər hansı bir, bir fövqəladə bir iş çıxarsa həmin bu adama 30.500 manata qədər pul ödəniləcək. Bu evin 30.500 manat dəyəri var. Yəni, bu ev sahibinə ödənilməlidir. Sözün düzü, mənim o sənətdən heç bir başım çıxmadı. Çünki mən onun hüquqi tərəflərini bilmirəm və ilk dəfə edib belə bir sənəd görürdüm ki, bu adama bu sənədi niyə vermişdilər, bilmirdim də. Sadəcə dedi ki, sənədlərin arasında bu sənəddə veriblər mənə ki, mənim evimin dəyəri 30.500 manatdır. O adamlar işıq pulu ödəyirlər, illərdir ki, qaz pulu ödəyirlər, sayğacları var, ünvanları var və özlərinə də qəribə gəlir ki, belə bir halda illərlə torpaq vergisi ödəmişik. Bundan sonra gəlib hansısa bir şirkətin deməsi ki, bura bizimdir, evimizi sökməsi. O adam da tam tikmişdi və evin hətta üstünü də örtmüşdü. O evi içərisində uşaq oğlu ola, o evi söküb qoyublar, tam yarımçıq şəkildə söküb yerə qoymuşdular. Yəni, bütün söküntülər çəkmişdir.
Və məncə burada bizim hüquqşünas rəyinə ehtiyacımız var və sual əslində tək ondan ibarət deyil ki, bu adamlara bu sənədləri verən insanlar niyə veriblər o sənədi və ümumiyyətlə o sənədlər bu adamlara hansı hüquqlar verir? Həm də ondan ibarətdir ki, hətta bu sənədlər saxtadırlarsa belə, hətta bu adamların heç bir hüququ yoxdursa belə bu torpağa, söküntü işlərini məhz neft şirkətinin təhlükəsizlik xidməti aparmalıdırmı və neft şirkətinin təhlükəsizlik xidməti o şəkildə aparmalıdırmı? Fariz bəy.
Bilirsiniz, yəni, ümumiyyətlə Azərbaycanda belə bir fikir var ki, o bələdiyyələr yəni hər bir özlərinin ərazisinə aid olan, olmayan sahələrə sənədlər verir. Və belə düşünürlər ki, əvvəlki bələdiyyə rəisi, bələdiyyə sədri hansısa bir sahəyə sənəd veribsə, yeni gələn sədir köhnə sədrin o səlahiyyətlərini tanımır. Yəni, onun verdiyi sənədləri qanunsuz hesab edir. Yəni, burada da həm Xocəsən, həm, həm Binəqədi, həm Biləcəri, digər bələdiyyələrin də verdiyi sənədləri, yəni bu problemlər ortaya çıxır. Yəni, yeni sədirlər, köhnə sədirlərin verdiyi sənədləri qanunsuz sayır. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, 2007-ci ildən indiyə qədər bələdiyyələrə torpaq satmaq qadağan edilib. Amma buna baxmayaraq, bəzi vətəndaşların sənədlərinə baxsaq, görərik ki, onların belə bir, yəni 2007-ci ildən sonra bələdiyyədən hər hansı bir sənədlər alıblar, yəni torpaq sahəsi ilə bağlı. Və 2007-yə qədər verilən sənədlərin qanunluğu, qanunsuz olması o yalnız məhkəmə qaydasında müəyyənləşdirilməlidir. Yəni burada Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik Xidməti və ya şirkətin öz əməkdaşları hansısa bir sahənin öz başına olmasını deyə bilməz. Yəni buna onun səlahiyyəti çatmır. Yəni burada birinci növbədə həmin sahələrin neft şirkətinə məxsus olmasını müəyyənləşdirmək lazımdır. Yəni Xocəsən, Sulutəpə və Binəqədinin digər əraziləri onların bildiyinə görə 2004-cü ildən bağlanmış saziş əsasında Dövlət Neft Şirkətinin balansına verilib. və Binəqədi Neftçiliyi Oil Company icara əsasında həmin torpaq sahələrini istifadə edir. Və sonradan tutaq ki, həmin ərazilərdə hər hansı bir vətəndaşlara qarşı iddia qaldırılarsa, yəni burada iddiaçı qismində Binəqədi Oil Company iştirak edir. Yəni burada da bir şey qeyd edeyim ki, Binəqədi Oil Company ümumiyyətlə Vergi Nazirliyinin qeydiyyatından keçməmiş bir qurumdur. Yəni Vergi Nazirliyinə soğuna müraciət edib, yəni oradan onun barəsində məlumat almaq mümkün deyil. Yəni onun iddia vermək hüququ ümumiyyətlə yoxdur. Yəni amma buna baxmayaraq məhkəmələr həmin şirkətin iddialarını təmin edir və söküntü barədə qərarlar çıxarır. Yəni bu qanunsuzluq başqa bir tərəfdən, digər tərəfdən bu ərazilər, yəni bu obyektlər, evlərin, obyektlərin sökülməsinin, yəni neft şirkəti tərəfindən həyata keçirilməsi təbii ki qanunsuzdur. Üstəlik ora polislərin cəlb edilməsi və digər, yəni hansısa bir zorakılıq əlamətlərinin olması, yəni bu da ayrıcə bir şeydir. Yəni bu Binəqədi, bu bələdiyyələrin sənədləri yalnız, bir daha qeyd edirəm ki, yalnız məhkəmə qaydasında onun etibarlılıq məsələsi müəyyənləşdirilə bilər.
Bir maraqlı məsələ də çıxdı orada ortalığa. Mən bələdiyyə sədr mavinindən həmin ərazinin xəritəsini istədim. Yəni sizin əraziyə düşən xəritəni göstərə bilərsiniz və dedi ki, bizə xəritə verilməyib. Nə Xocəsən, nə Sulutəpə yaşayış masivinin xəritəsi bizdə yoxdur. Ancaq Binəqədi oyla öz onun ərazisi olduğunu təsdiqləyən xəritə verilibdir. Onlarda belə bir xəritə.
Bəli, yəni o 2004-cü bağlamış sazişə əlavə bir xəritə əlavə olunub. Yəni həmin xəritədə hansı ərazilərin Binəqədi Oil Company-nə məxsus olması göstərilib. Amma bu da yəni əsas sübut deyil. Çünki bu torpaqlar neft şirkətinin balansına verilirsə, o kadastr planı torpaq komitəsində kadastrla keçməlidir. Yəni bizim yüzlərlə məhkəmə işləri var ki, tutaq ki, Binəqədi olsun, Xocəsən, Sulutəpə, həmsinin Səbal ərazisində Bayılda yerləşən evlərlə bağlı dövlət neft şirkəti məhkəmələrə müraciət edir. Heç bir məhkəmə işində kadastr planı gətirilmir. Yəni həmin sahələrin dövlət neft şirkətinə və ya Binəqədi Oil Company-yə məxsus olması barədə hər hansı bir sübut yoxdur. Sadəcə şablon bir məhkəmə qərarları çıxıb qəbul edilir ki, bu ərazilər neft şirkətinə məxsusdur. Eyni zamanda dediyiniz kimi bələdiyyələrin salahiyyətinə, yəni bələdiyyənin ərazisinə aid olub olmaması məsələsi, yəni onlar hansısa bir sahənin bunlara məxsus olub olmaması müəyyənləşdirmədən onlara yəni müvafiq qərarlar verilir.
Düzdür, çünki mən sual verdim ki, bəs siz əgər xəritə yoxdursa, siz necə müəyyənləşdirirsiniz öz ərazilərinizi ki, yəni adamlara bunu verirsiniz? O dedi ki, yəni gözə yarı, elə belə də dedi.
Yox, bəli, gözə yarı verir. Yəni tək həmin ərazilər yox, həmsinin, məsələn, neft şirkətinin balansında olmayan torpaq sahələrinə də bələdiyyələrin verdiyi minlərlə qərarlar var ki, o qərarlar sonradan daşı icra hakimiyyəti ya hansı bir dövlət qurumu tərəfindən mübahisələndirilir ki, bələdiyyələr qanunsuz qərar verir.
Amma 2 il əvvəl 2009-cu ildə prezidentin sərəncamı olub ki, Bakı şəhərinin kadastrı hazırlansın və Bakı şəhərinin kadastrının hazırlanmasına qədər bu Bakı şəhərindəki bələdiyyələrin torpaq yəni xəritələri, onlara məxsus olan torpaq sahələrinin xəritəsi mümkün olmayacaq. Yəni mövcud olmayacaq. Xəritə isə 2009-cu ildən bəri elə kadastr hazırlanır, amma hələ ki hazırlanıb qurtarmayıb. Bu deməkdirmi ki, indi şəhərin mərkəzində deyək ki, əvvəl boş olan ərazilərdə tikilən binalar və s. bunlar hamısı qeyri-qanuni torpaq sahələrində tikilib?
Ya onun sadəcə müəyyənləşdirmək lazımdır ki, o ərazilər kimin balansındadır. Ola bilər, məsələn, sonradan balans dəyişsə də, amma vaxtı ilə əgər qanuni şəkildə, məsələn, təki Binəqədi bələdiyyəsinə məxsus olubsa, onun verdiyi sənə qanunsuz ola bilməz. Yəni sonradan başqa bir qurumun tabelini keçsə belə.
Ancaq belə bir şey də vardı ki, prezidentin belə bir göstərişi vardı ki, əgər evin üstü örtülübsə artıq ona toxuna bilməzlər. Yəni, toxunulmazlığı vardı.
Tikilinə...
Ancaq dünənki sökülən evlərin əksəriyyəti üstü örtülmüş, artıq içərisində yaşayış olan evlər.
Yəni ümumiyyətlə
belə evlər tikilinə... vardı ki, bəli. Sahibi işdə idi, axşam gəlib işdən görmüş ki, avadanlığıyla qarışıq söküb qoyublar yerə.
Yəni Azərbaycan qanunvericiliyi tikilinin sökülən, yəni öz başına tikilinin sökülməsini yalnız məhkəmə qərarı əsasında müəyyənləşdirməsini mümkün sayır. Yəni başqa bir dövlət qurumu və ya hər hansı bir neft şirkətinin təhlükəsizlik xidməti həmin tikini sökə bilməz. O, əgər həmin tikinin qanunsuz olduğunu hesab edirsə və həmin sahənin ona məxsus olmasını sübut edərək məhkəmədə iddia qaldıra bilər və həmin tikinin qanunsuz olması ilə sökülməsini tələb edə bilər. Yalnız məhkəmə qərarı əsasında sökülə bilər. Təbii ki, onların da bu hərəkətləri göstərir ki, bu qanunsuz bir hərəkətlərdir.
Çünki onların heç birində məhkəmə sən ümumiyyətlə sokaq içində məhkəmə qərarı icra vərəqəsi ola da bilməz, çünki o məhkəmə icra məmuru deyildi. Ancaq heç vətəndaşların, sakinlərin özlərinə də hətta bildiriş belə dedilər almamışıq ki, bu ev sökülməlidir, qanunsuzdur. Sadəcə illərdir ki, şifahi şəkildə gəlirlər, hər dəfə bu şəkildə bir neçə ev söküb gedirlər.
Həm də bir şey qeyd edim, başqa bir Binəqədin başqa bir ərazisində belə yəni Binəqədi Oil Company şablon bir iddia ərizələrinə məhkəməyə müraciət edir və bütün iddia ərizələrində yazılır ki, vətəndaşların bu tutduğu torpaq sahəsi qanunsuzdur və tikdiyi ev qanunsuzdur. Və məhkəmə zamanı məlum olur ki, həmin sahəyə dair həm bələdiyyə sənədi var, həm evlə bağlı reyestrdən çıxarış var. Hətta bəzi işlər var ki, orada tutaq ki, bir iş var, hazırda məhkəmə prosesi davam edir Binəqədi rayon məhkəməsində, Binəqədi ərazisində yerləşir. Orada 2011-ci il, yəni bu ilin aprel ayında ev sökülüb və iyun ayında məhkəməyə müraciət edilib ki, qanunsuz tikili sökülsün. Yəni, əmlak artıq yoxdur. Yəni, onu sadəcə müəyyənləşdirmədən məhkəməyə müraciət edir və olmayan tikilinin sökülsün tələb edirlər.
Bu yerdə bu həm də tək Sulu Təpədə bir neçə vətəndaşın başına gələn hadisə deyil. Bir çox ərazilərdə təqribən eyni situasiya müşahidə olunur. Bu həm neft şirkətinə aid olan torpaqlarda baş verən situasiyadır, həm tamamilə fərqli. Rəsul bəy, bu insan haqları kontekstində bu insanların müdafiəsi üçün nə etmək mümkündür?
Mən yəni artıq çıxış edənlərin fikirlərinə tamamilə şərikəm o mənada ki, bu birbaşa olaraq həmin ərazidə yaşayan şəxslərin mülkiyyət hüquqlarının pozulmasıdır. Yəni burada xüsusi dərin araşdırmalara ehtiyac yoxdur. Yəni qanunsuz adı ilə sökülür, amma digər tərəfdən mövcud qanunlar özü pozulur. Yəni, qanunvericiliyi də açıq şəkildə bildirilir ki, məhkəmə qərarı olmadan heç bir tikilini sökmək olmaz. Yəni, burada ondan artıq bir şey tələb olunmur ki, biz bu söküntünün qanunsuz olduğunu və insanların mülkiyyət hüquqlarının pozulduğunu bildirək. Siz qeyd etdiniz, mən əlavə etmək istəyirəm. Mən elə bu günlərdə deməli, həmin ərazidə yaşayan şəxslərlə danışmışam. Bayraq meydanı ərazisində artıq sakinlər məlumat veriblər ki, 9 mərtəbəni də belə deyək, yəni hündürlüyü baxımından aşan kran artıq quraşdırılıb və çox böyük ehtimalla orada sabahdan söküntü işlərinə başlayırlar. Eyni zamanda deməli Şəmsi Bədəlibəli və Mirzağa Əliyev küçələrində qalmış evlərin söküntü belə deyək, mən buna söküntü deməzdim. Evlərin oğurlanması və insanların evlərindən məcburi çıxarılması prosesi davam edir. Bugün məlumat verilib ki, bir çox mənzillərdə qəsdən qazları, yəni artıq 10-cu dəfədir bəlkə də, qəsdən kesiblər ki, insanlar oradan çıxmağa məcbur olsunlar. İnsanları necə müdafiə etmək olar? Sözsüz ki, ilkin yəni müdafiə vasitəsi məhkəmələrə müraciət etməkdir və biz görüşdüyümüz bir çox adamlarda məhz ilkin olaraq məhkəmələrə müraciət etməyə məsləhət görürük. Amma insanların da narahatçılığını başa düşürük. Çox adam məhkəmələrə müraciətdə tərəddüd edir. Yəni, bir qismi fikirləşir ki, bu məhkəmələrə müraciət edəcək məhkəmələr ədalətli deyil. Avropa Məhkəməsini qeyd edəndə digər bir arqument gətirirlər ki, bu da olduğu da çox vaxt aparır və haqlı da mövqeydir. Ona görə biz digər vasitələrdən, yəni qanunla nəzərdə tutulan digər vasitələrdən istifadə etməyi vətəndaşlara məsləhət görürük. O cümlədən müvafiq dövlət qurumlarına müraciətləri, şikayət ərizələrinin yazılmasını və din şəkildə müəyyən aksiyalarla öz etirazlarının bildirməsini. Və əlavə olaraq bir şey də mən deməli, qeyd etmək istəyirəm ki, gəlin baxaq görək ümumiyyətlə neft şirkətinin təhlükəsizlik xidmətinin ümumiyyətlə belə bir səlahiyyəti varmı ki, hətta qəbul etsək ki, o neft şirkətinin balansındadır. Təhlükəsizlik xidməti neft şirkətinin balansında olan hər hansı bir obyektlərin və yaxud da tikillərin müdafiəsini həyata keçirməlidir. O gedib orada insanları əlinə taxta parçası, dubinka və yaxud da ki, digər vasitələr alıb döyməməlidir, şikəs etməməlidir, evindən çölə atmamalıdır. Yəni, bütün bunlar bir mənalı şəkildə hüquqi dövlətin üstünlüyü təşkil edən elementlərə hörmətsizliyin, qanun aliliyinin ümumiyyətlə tam hörmətsizliyin əlamətləridir və buna qarşı olaraq qanunla nəzərdə tutulmuş istənilən aksiyanın, istənilən tədbirin keçirilməsinə tam həmin vətəndaşların haqqı çatır və onlar da bu hüquqlarından istifadə etməlidirlər, mən fikirləşirəm.
Hər halda bu situasiyada, yəni insanlar birbaşa bir zorakılıqla üzləşirlər və onlara hal-hazırda bu ədaləti bərpa etməyin qanuni yollarından daha çox yəqin ki, zorakılığın qarşısını necə almaq məsələsi dayanır. Esmirə, sakinlər nə deyirlər? Bax, polislə bu polisin oradakı iştirakı ilə bağlı, sonra onların zorla üzləşdiklərindən sonra orada əhval ruhiyyə necədir? Yəni, evlərini necəsə qorumaq haqqında düşünürlərmi, danışırlarmı bu barədə?
Yəni, onlar yenə də belə deyək də, gözləyirlər ki, növbəti dəfə gələcəklər və bunlar növbəti dəfə onlara müqavimət göstərəcəklər. Çünki adamlar bundan başqa çıxış yolu bilmirlər.
Və bu,
düşünürlər ki, ancaq özümüz müdafiə eləməliyik, öz evlərimizi. Bir şey də deyim ki, adamlar heç də polisdən narazı deyildilər dünən. Əksinə, dünən mən özüm şəxsən müşahidə etdim ki, polis adamların tərəfində idi. Və belə deyək də, əksinə adamları o təhlükəsizlik xidmətinin işçilərindən qoruyurdular bir növ. Sadəcə olaraq təəssüf ki, o bizim mənim kadrıma
kimi
düşmədi.
Kimi qoruyurdular? Təhlükəsizlik işçilərini yoxsa?
Xeyr, əksinə adamları
qoruyurdular.
Adamları qoruyurdular. Adamlara, yəni polis adamların tərəfində dayanmışdı.
Elə bu özü bir abırçılığını göstərir.
Hətta özləri də
yəni,
bildirirdilər.
Polis
gəli, özü də bildirirdi ki, bunlar düzgün hərəkət edir.
Vətəndaşları olan, amma belə deyək, məqsədləri məlum olmayan şəxslərə qarşı çıxış edirlər. Yəni, tam anormal bir situasiya yaradılıb və həmin situasiyanı yaradan şəxslər birbaşa olaraq məsuliyyət daşıyırlar. Və biz hazırda indi o müraciət hazırlayırıq və böyük ehtimalla sabah göndərəcək. Bu şəraiti yaradan, bu vəziyyəti yaradan şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edirik. Yəni, bələdiyyə sədrini indi həbs ediblər və hər şeydə bələdiyyə sədrinin üstünə atırlar ki, o vaxt ikən bu torpaqları satmamalıdır. Bizi bu tamamilə gülünc bir məsələdir, gülünc bir arqumentdir. Kim nə vaxt nə qanunsuz hərəkət edib, o onun öz məsuliyyətini daşıyır və hazırda bu şəraitin yaradılmasına deməli, Azərbaycan vətəndaşları olan orada yaşayan sakinlərlə deməli təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarını üz-üzə qoyan, təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları ilə Azərbaycan polisinin üz-üzə qoyan şəxslər cəzalandırılmalıdır.
Bugün mən Binəqədi Oil-də oldum, kənd Binəqədi yerləşən baş ofisində Binəqədi Oil-in və oradan bildirdilər ki, dövlət neft şirkətinə, nə suallarınız varsa dövlət neft şirkətinə ünvanlayın. Və maraqlıdır ki, mən bildirdim, axı bu dövlət neft şirkəti, bu tamam başqa bir şirkətdir, sadəcə dövlət neft şirkəti ilə icarə müqaviləsi var, yəni siz özünüz dövlət neft şirkətinin bu məsələyə nə dərəcədə aidiyyatı var ki, bu torpaqların boşaldılmasında siz ihtiyacı. Onlar bütün hallarda dövlət neft şirkətini. Dövlət neft şirkətini isə Nizaməddin Quliyevlə danışdıq biz dünən. Onlar dedilər ki, biz Binəqədi Oil-in işlərinə qarışmırıq. Onlar ayrıca şirkətdir. Bax, beləcə Binəqədi Oil bütün bu məsələləri açıqlama gətirməkdən bu yolla belə deyilir, boyun qaçır.
Amma bir şey biz onlara münasibət öyrənə bilmirik. Əvvəllər iddiaları Binəqədi Oil Company qaldırırdı. Amma son zamanlar dövlət neft şirkəti artıq Binəqədi Oil Company əvəzini iddiaları qaldırır. Yəni o onların rəsmisinin dediyi kimi, yəni bizim buna aidiyyatımız yoxdur. Yəni tamamilə yəni yalan söhbətlərdir. Yəni Binəqədi Oil Company icarəyə verilsə də, yəni bu torpaqlarda əsas səlahiyyət dövlət neft şirkətinə məxsusdur. Yəni ona görə də yəni əsas məsuliyyət burada dövlət neşriyyatının üzərində üstəlik də orada tərkəsi xidmətinin əməkdaşlarının o qanunsuzluq etməsi yəni birbaşa göstərir ki, bu dövlət neşriyyatının adından həyata keçirir.
Orada formalarda da var idi. Sokarın formalarında
da. Zaten neft şirkəti dünən İsmira Cavadova ilə söhbətində neft şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev heç yəni imtina da eləməyib ki, bu dövlət neft şirkətinin təhlükəsizlik xidmətidir. Onu sadəcə
onlar təhlükəsizlik məsələlərinə görə bizim işçilərimizdən istifadə edirlər. Bizim işçilərimizin xidmətindən istifadə edirlər.
Dünən elə bizim verilişimizin qonağı olan Eldar Namazov dedi ki, bu situasiyada qəribə olan başqa bir şey də hətta məhkəmə qərarı olsa belə evin sökülməsi üçün bu qərarın Ədliyyə Nazirliyinin işçiləri tərəfindən deyil, məhkəmə icraçıları tərəfindən deyil, Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən yerinə yetirilməsi məsələsidir. Bu situasiyada hətta vətəndaşlar özləri məhkəmə iddiaları qaldırmadılarsa belə hər hansı bir konstitusion hüquqdan istifadə edərək ən azından bu vəzifə bölgüsünü və məsələləri heç olmasa bu icra deyək ki, mərhələsində qanuna uyğun aparmağı tələb etmək mümkündür mü? Hansı konstitusion üsullar var?
Qərar yoxdursa, yəni icra ilə bağlı nəsə demək düzgün olmazdı. Amma qərarlar olsaydı, sözsüz ki, qaydalara görə bunu məhkəmə icraçıları, yəni məhkəmənin qərarını məhkəmə icraçıları həyata keçirilməli idi və onda mən biləni əlavə ehtiyac olarsa polisin də deməli polisə də müraciət oluna bilərdi. Amma burada məsələ ondadır ki, burada heç bir qərar yoxdur. Başa düşürsünüz və digər tərəfdən indi hazırda da parlamentdə də bu yenilicə qanun layihəsi verilib sənədsiz tikililərlə bağlı. Yəni bu şəraitdə mən yenə deyirəm, bu birbaşa olaraq təxribat xarakterli bir hərəkət idi. Və sözsüz ki, indi təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları da ora öz başına çıxmayıblar və burada kimisə göstərişinə əsasən çıxıblar. Bu dərindən araşdırılmalı olan bir məsələdir.
Bir müddət bundan əvvəl İdrak Abbasov, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı, onun ailəsi eyni şəkildə Dövlət Neft Şirkəti Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarının belə bir hücumuna məruz qalmışdı. Onların evlərinə olmuşdu hücum və eyni şəkildə o məsələdə araşdırılarkən ortaya çıxdı ki, məhkəmə qərarı yoxdur evin sökülməsi ilə bağlı və əməli. Amma o zamanda neft şirkətinin sözçüsü belə məlumat verdi ki, məhkəmə qərarı olmasa onlara hərəkət etmirlər. Belə. Yəni bu situasiyada aydınlıq gətirmək üçün, yəni bir tərəf deyir ki, məhkəmə qərarı olmasa sökməzdik. O biri tərəfdən məhkəmə qərarı göstərmirlər və bu biri evləri sökülənlər də iddia edir ki, məhkəmə qərarı yoxdur evin sökülməsi ilə bağlı. Bu situasiyada biz deyək ki, media olaraq kimi haqlı və kimin doğru dediyini necə
Məhkəmə qərarının olduğunu iddia edən şəxs bu məhkəmə qərarını göstərməlidir. Və göstərmirsə, mən şəxsən vətəndaşlara inanıram ki, həqiqətən də onların məhkəmə evləri məhkəmə qərarı olmadan sökülür. Əgər həqiqətən də neft şirkəti özünə əmindirsə və məhkəmə qərarının olduğunu iddia edirsə, yəni o məhkəmə qərarının göstərilməsi orada bu mərhələdə ən asan bir işdir. Saytlarında yerləşdirə bilərdilər, media qurumlarına faksla və yaxud digər üsullarla ötürə bilərdilər. Bir mətbuat konfransı keçirərdilər və göstərərdilər ki, bu da məhkəmə qərarları filan. Yəni bunlar yoxdursa, mən sözsüz ki, deməli məhkəmə qərarının olmamasını bildirən vətəndaşlara inanıram və məntiq də bunu diktə edir ki, həmin şəxslərə inanmaq lazımdır.
Və yenə də mən nə etməli sualına qayıdıram. Çünki ictimaiyyətin əgər hüquqi deməli, vasitələri bitirsə, hüquqi imkanları bitirsə məsələ ilə bağlı, onda hansısa belə deyək, başqa üsullar olmalıdır ki, bu situasiyada vətəndaşın deməli vəziyyəti daha da pisləşməsin. Hansı üsullar var?
Yəni burada ən birinci vacib üsul, yəni məhkəmələrə müraciətdir. Yəni, hər bir halda vətəndaş məhkəməyə müraciət edərək mülkiyyət hüququnun tanınmasını tələb etməli. Eyni zamanda həmin hüququn pozuntusunu məhkəmə qaydasında müəyyənləşdirməlidir və ona vurulmuş kompensasiyanı yəni, almalıdır. Yəni, baxmayaraq ki, bu həmin tikilər öz başına tikilidir. Yəni, bunu gələcəkdə yəni, məhkəmə prosesində aydınlaşdırmaq lazımdır. Bu tikili öz başınadır, yoxsa yox. Eyni zamanda həmin sahələrin dövlət neft şirkətinə məxsus olub olmaması müəyyənləşdirmək lazımdır. Və bir şey də qeyd edim, Binəqədi ərazisində hətta dövlət neft şirkətinə məxsus olması iddia edilən ərazilərdə Heydər Əliyev fondu məktəb tikib. Yəni orada 134 sayılı orta məktəb, eyni zamanda onun yanında Laçın və Kəlbəcər məcbur köçkünləri üçün məktəblər tikilib və hətta həmin məktəbin açılışında deyilənə görə Mehriban Əliyev iştirak edib. Əgər Heydər Əliyev fondu qanunsuz məktəb tikirsə, bu halda yəni deməyə başqa bir söz yoxdur.
Aydındır.
Nə etməli sualı ilə bağlı çox qısa bir şey də bildirim ki, mən bayaq da qeyd etdim müxtəlif aksiyaların keçirilməsini. Yəni, bu söz bizi və insanları qorxutmamalı. Çünki həm Konstitusiyada, həm digər qanunlarımızda, həm qoşulduğumuz beynəlxalq deməli, sənədlərdə vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin olunur. Bu praktikada nə qədər buna riayət edilir, edilmir, bu başqa məsələdir. Amma faktiki olaraq insanların bu hüquqları var və elə bu hüququn insanlara tanınmasının da fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, insanlar bu cür problemlərlə üzləşəndə, müəyyən çətinliklərlə qarşı-qarşıya qalanda o hüquqlarından istifadə edərək özlərinə diqqətə çəksinlər. Və ona görə də o hüquqlarının, yəni qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilməsi bu insanların birbaşa fundamental hüquqlarıdır və o istiqamətdə də müəyyən işlər aparılmalıdır. Yəni, buna etməlidirlər. Birgə qərar verəcəkləri təqdirdə. Ondan əlavə, həmin ərazidən seçilən millət vəkillərinin ora getməsini təşkil etmək olar. Beynəlxalq təşkilatların və diplomatik korpusun nümayəndələrinin ən yüksək səviyyədə ora səfərini təşkil etmək olar ki, yəni bu qanunsuzluqların və özbaşınalığın və vandalizmin, mən bunu adlandırardım, qarşısını almaq mümkün olsun. İnsanları necəsə müdafiə etmək mümkün olsun. Yəni, bütün bu qeyd etdiyim vasitələr qanundan kənar vasitələr deyil. Və mən hesab edirəm ki, həm biz, həm bizimlə paralel fəaliyyət göstərən digər hüquq müdafiəçiləri, hansı ki, bugün bu məsələ ilə çox maraqlanıblar və birgə səyləri müzakirə ediblər. Eyni zamanda orada yaşayan və bu qanunsuzluqlarla üzləşən insanlar bu hüquqlarından, bu vasitələrdən istifadə etməlidirlər.
Dinləyicilər yazır, Elçin Həsənov yazır, bugün ölkədə tək insanların mülkiyyət hüququ pozulmur. Baxın, 1969-dan bu yana Azərbaycanda Əliyevlərin başçılığı altında sürəkli bir proses insanın meymuna çevrilməsi prosesi sürdürülməkdədir. Bu çox illik prosesin ən parlaq örnəklərini görmək istəyənlər Bakıdan qırağa bölgələrə çıxsa öz gözləri ilə görəcək. Bölgə adamları çox işlək dilər. Amma onların hamısının üz gözünə görünüşünə vurulan bir damğa var. Çox işləməyin qazancını, o qazancın doğurduğu sevinci görməməyin damğası. Budur ağır, üzücü, sonuçta yararsız əməklə insanın meymuna çevrilməyinin konkret görsənişi. Belə yazır Elçin Həsənov. Başqa bir dinləyici yazır ki, hörmətli qonaqlar, öz evini müdafiə edə bilməyən insan, öz ölkəsini və demokratik quruluşu necə müdafiə edə bilər? Altay imzalı dinləyici verir bu sualı. Amma asandır mı yəni?
Asan deyil. Asan deyil, amma etmək lazımdır. Yəni, mütləq bu müdafiə öz...
Yəni, ruhdan düşmək lazımdır. Yəni, düşünməsinlər ki, məhkəmələr olan xeyinə qərar çıxartmayacaq. Yəni, kütləvi şəkildə bu iddialar olarsa, gələcəkdə yəni, hər hansı bir yəni, müsbət addımlar gözlənilə bilər.
İmici məsələsi də var burada. Dünənlərdə bununla bağlı Azad Rəhimov bir açılama verib ki, Eurovision'la bağlı bizim reklamımız zəifdir, beynəlxalq kivlərin böyük əksəriyyəti bizi tənqid edir və s. Əlbəttə onlar tənqid edəcəklər. Əgər ölkədə bu cür qanunsuzluqlar baş verirsə, siyasi məhbuslar varsa, mülkiyyət hüquqlarına hörmət edilmirsə, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmursa, jurnalistlərə qarşı təzyiq araşdırılmursa, əlbəttə ki, bunlar baş verəcək və elə Eurovision-ı keçirən qurumlar əslində elə Azərbaycanı idarə edən hökumət nümayəndələridir və onlar da özlərinə dərk etməlidir ki, əgər yaxşı reklamdan söhbət gedirsə, onda ölkədə insanların hüquqları yaxşı qorunmalıdır. Bu təkcə Eurovision musiqi yarışması deyil, bunu onlar özləri də çox gözəl bilir və etiraf da eləyiblər. Hətta Prezident İlham Əliyev də Əl-Cəzirə telekanalının müsahibəsində bildirib ki, biz heç gözləməzdik ki, bu belə bir siyasi önəmli, siyasi əhəmiyyət daşıyan bir müsabiqəyə çevrilə bilər. Bu, əslində, bir mənalı mədəni deməli, müsabiqə deyil, mədəniyyət hadisəsi deyil. Ona görə elə imicində fikirləşdirilməsi üçün, elə buradan da sizin sucadınızdan da biz müraciət edirik ki, insanların mülkiyyət hüquqlarına hörmət edin. Bu cür qanunsuzluqları araşdırın və həmin qanunsuzluqların baş verilməsinin qarşısını alın.
Xəttdə dinləyici var. Eşidək dinləyicini. Buyurun. Eşidirik sizi. Alo.
Alo.
Buyurun, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Adınızı deyin, zəhmət olmasa.
Xadicə xanım, mən sizin söhbətinizə yarımçıq qulaq asdım. İndi gəldim, çatdım.
Adınızı deyin, zəhmət olmasa. Yəni, əgər sir deyilsə.
Adım Zahiddir.
Zahid. Zahid bəy, buyurun.
Xadicə xanım, mən indi yarımçılıq qulaq asdım sizin söhbətinizə. Yəni, birbaşa biz iştirakçısı da olmasam, yəni gördüm mən bunları hamısını. Yəni, mən söhbət elədilər ki, hətta nə təhər olub. Nə tər gəlb qanunsuz sökübilər evləri, nə tər qanunsuz dögübilər cəmatı.
Siz Sulu Təpədə yaşayırsınız?
Yox, mən Xocasən kəndindənəm.
Davam eləyin.
Gəlbilər cəmatı dögübilər. Yəni bu əm qanunudursa, sökülməli sevilər, hamısı sökülməlidir. Yox, əm sökülməlidirsə, niyə görə eləncənə qadrını o cürünə sürüyüb tullayarlar bayra, o cürünə uşaqları, kənd cəmatını o cürünə vəhşi dəstinə dögərlər. Bu, heç bir qanuna sığan bir işləyir. Yəni, bizim deməyimiz bu qədərdir. Yəni, elə bilginən ki, bu dövlət idarə olunmayadır. Bu, polislər neft şirkətinlə döyüşərlər, polislər əlləşiblər onlarla. Yəni, bunlar hamısı bizim gözümüzün qabağında olan şeylərdir.
Aydındır.
Yəni, düzdür, polislər də hadisə dövləti idarə eləyərlər, sağ olsunlar. Amma polislərin özləri də onlarla necə döyüşüblər, vuruşublar onlarla ki, bu qədər insan haqsızlıq eləməz. Mənim sözüm bu qədərdir.
Təşəkkür edirəm. Bu dinləyici idi Xocasən kəndindən. Başqa bir dinləyici yazır, çox maraqlı bir ismarcı var. Yazır ki, axşamınız xeyir, düzdür, mənim Azadlıq Radiosundan xoşum gəlmir. Amma yenə də sizə işinizdə uğurlar arzulayıram. Mən Məmmədov Elbrus Sulu Təpədən yuxarı məktəbin yanından 10 sot torpaq almışam. Amma sənədi yoxdur. Çünki torpağı alanda dedilər ki, burada sənədə baxan yoxdur. Pulunu ver, nə istəyirsən et. 2 ildir tikməyə icazə vermirlər. Mənim də heç pis çıxmasın vecimə deyil. Bu haqsız hökumətin qarşısında da ağlayan deyiləm. İnşallah az qalıb vətəni tərk etməyəmə. Dinləyici deyir, Elbrus Məmmədli imzalı dinləyici yazır. Zaten sevməyin bizi, amma dinləyin ki, məlumatlı olasınız. Və bir nə etsin? Torpaq sahəsi var əlində, amma tikməyə qoymurlar və sənədi də yoxdur.
Yəni, birinci onu sənədləşdirmək lazımdır, amma indi yəni, həmin sahənin də sənədləşdirməsi çox çətin məsələdir. Çünki onu kimlə müəyyənləşdirməlidir ki, bunun sahibi kimdir? Çünki bələdiyyələr torpaq sata bilmir. Yəni, yalnız torpaq ərazları və müsabiqəsi vasitəsilə həyata keçirilə bilər, onun satışı. Dövlət neft şirkəti vətəndaşa torpaq sata bilməz. Eyni zamanda ki, burada həmin sahə həqiqətən neft emalı üçün və qaz emalı üçün nəzərdə tutulursa, ümumiyyətlə, vətəndaşa satıla bilməz. Ona görə, yəni, onun orada yəni, qanuni yollarla ev tikməsi çox çətin məsələdir.
Aydın.
Və mən də məsləhət vermək istəyirəm ki, ölkəni tərk etməyə əvəzinə, elə ölkədə qalıb, ölkəyə xeyir vermək, bəllidir və ölkədə özü də qeyd etdiyi kimi haqsızlığa qarşı mübarizə aparmaq daha yaxşı olardı. Sözsüz ki, hamı bu istiqaməti seçə bilməz və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərə bilməz. Amma hər bir halda, hər bir kəsin, hər bir fərdin bunu başa düşən, yəni haqsızlıq olduğunu başa düşən hər bir şəxsin az da olsa müəyyən töhfəsi bu işdə böyük töhfə vermək istəyən adamların da köməyinə çata bilər.
Amma bu şəxsin ən azı pulu verdiyi adamdan almaq üçün hansı mexanizmlər var? Deyək ki, adam pul verib, torpaq sahəsi alıb, o bəs o pulu alan adam nə üçün verib, nəyə əsasən?
Təbii ki, məhkəmə qaydasında həmin vətəndaşa qarşı iddia qaldırıb, pulunu geri istəyə bilər. Amma həmin sahənin, təbii ki, sübut eləmək, yəni bunun üçün gərək şahidlər olsun. Təbii ki, onlar arasında hər hansı bir alqı-satım müqaviləsi düşünmürəm ki, bağlanılıb. Yəni, sadəcə şifahi olaraq bu ona pul verib, o da ona, məsələn, torpaq sahəsi deyir, götür. Yəni, əlavə şahidləri varsa, şahidləri məhkəməyə çağırmaqla pulunu geri istəyə bilər.
Həbib Müntəzir yazır, əvvəl başladılar İlham Əliyevin iqamətgahı ətrafında, Xan Şuşinski küçəsində olan binaları sökməyə. Prezidentin iqamətgahına görə cəmatın evini başına uçurdular. Dedilər ki, prezidentin xəbəri yoxdur, olsaydı imkan verməzdi. Sonra isə birbaşa İlham Əliyevin göstərişi ilə Qış parkı Salmaq adı altında Füzuli küçəsindəki binaların söküntüsünə başladı. Utanmadan həyasızca dedilər ki, yenə İlham Əliyev yazığın xəbəri yoxdur. Olsaydı, aman verməzdi. Daha sonra Eurovision-a görə Bayraq Meydanı ərazisindəki sakinlərin evlərini söktülər. O zaman da İlham Əliyevin xəbəri olmadı. Yoxsa xalqın dadına çatardı. İndi isə Sulutəpədəki sakinlərin evləri sökülür. İlham Əliyevin bir vaxtlar prezidenti olduğu Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən yenə də vitse prezidenti yəqin demək istəyir. Yenə də bəzi ağzı göyçəklər deyir ki, İlham Əliyevin xəbəri olsaydı, bu hadisələrə yol verməzdi və acınacaqlı tərəf evi sökülənlərin əksəriyyəti də İlham Əliyevin xəbəri olmadığını iddia edirlər və bunlar o adamlardır ki, illərlə seçkilərdə Əliyevlərə səs veriblər. Ey bunu oxuyan şəxs. Mən oxuyuram. Sabah sənin də evinin sökülməyə təhlükəsi var. Hələ də bu rejimi dəstəkləyirsənsə otur, səssiz növbəni gözlə, sıra sənə də çatacaq.
Həbib bəy yəqin onun sosial şəbəkələrdə də paylaşır. Ona görə yazır.
Nadir yazır, məyər siz qanun, üzr istəyirəm, bəylər siz qanun deyirsiniz. Azərbaycanda qanun varmı ki? Qanun yoxdur. Mən deyərdim ki, qanun adamların özüdür. Millət dirəşib Azərbaycanı rejimdən xilas etməlidir. Nadir belə yazır. Cəllabaddan Dadaş bəy yazır. Xədicə xanım 2007-ci ildə Binəqədi bələdiyyəsindən 6 sotka torpaq alıb ev tikmişəm. Torpağın bələdiyyə sənədi və bələdiyyə çertyoru var. Evin sənədləri üçün hara müraciət etməliyəm? Cəllabaddan Dadaş bəy yazır
bunu. Yəni əgər onun sənədləri qanunudursa, o halda
bələdiyyədən də qanuni ola bilərmi?
Yəni təbii 2007-də bağlanıbsa bəli, yəni qanuni ola bilər. Onun artıq qanunsuzluq məsələsini, yəni maraqlı tərəflər məhkəmədə mübahisələndirə bilər. Yəni tutaq ki, bu üzərində hər hansı bir ev tikibsə, evin sənədləşdirilməsi ilə bağlı Dövlət Reyestri Xidmətinə müraciət edə bilər. Aha. Yəni Reyestri Xidməti bələdiyyə sənədinin qanunsuz olub-olmamasını müəyyənləşdirməyə səlahiyyəti yoxdur. Aha. Ona təqdim olunmuş sənədlər əsasında buna evin qeydiyyat vəsiqəsini, yəni qeydiyyat çıxarışı verə bilər.
Aydındır. Yəni müraciət etməlidir Dövlət
yəni Reyestri Xidmətinin ərazi üzrə hansı əraziyə düşürsə, həmin ərazi idarəsinə.
Aydındır. Və Zamiq Məmmətli yazır, evləri başlarına uçurulan vətəndaşlara əvvəlcədən kompensasiya və ya yaşayış yeri təklif edilmişdimi? Evləri başına uçurulanlar soyuq qış vaxtı hara gitsin, harda yaşasınlar? Başa düşə bilmirəm, Dövlət Neft Şirkəti Güc Nazirliyidir, yoxsa hər hansı inzibati komitə? Bu hökumət təmsilçilərinin hərəsinin bir lotu bandası var, hamısının da sadə vətəndaşa qarşı istifadə edirlər. Belə şəraitdə heç bir sabitlikdən danışmaq olmaz ölkə. Qanunsuzluq və özbaşınalığa bürünüb. Azərbaycan hökuməti öz xalqına divan tutur. Zamiq Məmmədli belə yazır. Nadir yazır, 20 ildə Azərbaycan torpaqlarının 25%-ini ermənilər isə 75%-ini isə Əliyev və onun məmurları işğal edib. Deyirlər, bizim birinci problemimiz Qarabağı ermənilərdən azad etməkdir. Yox, ay millət, birinci biz 75%-i bu banditlərdən azad etməliyik, sonra Qarabağı. İndi də gözümüzü dikmişik Rusiyaya. Orada inqilab olsa, yəqin bizdə də bir şey olar. Niyə ki, Ruslar gəlib bizə kömək edib, məmurları qovacaqlar? Biz özümüzdən başqa heç kimdən kömək bizə özümüzdən başqa heç kim kömək etməyəcək. Qorxmağın yox, ayılmağın vaxtı gəlib, yoxsa bunlar hamını məhv edərlər. Murad yazır, dövlət dövlət olsaydı o vətəndaşlara qanunsuz icazə verən insanları, qurumları özünü evi sökülənlərə kompensasiya verməyə məcbur etməli idi. Belə yazır dinləyici. Və Hümbətova Tamara Qəməndər qızı, 2 az yaşlı uşaq anası, tənha qadın imzalı dinləyici yazır. Bakı şəhərində dövlətin maraqları pərdəsi altında vətəndaşlarının evlərini sökən hakimiyyətdən soruşuram. Gədəbəy rayonu Slavyanka kəndində 16 il öncə tikdirdiyim evimin sökülməsinə tapşırıq verəndə məqsədləri nə idi? Onu deyə bilərəm ki, 6 ay öncə məndən 8000 rüşvət istəyiblər bu iş üçün. Hər halda biraz daha çox ayrıntıya ehtiyac var bundan bağlı, yəqin ki. Amma dinləyicilər yazırlar, əslində yenə də bundan əvvəlki dinləyicinin İsmailcında olduğu kimi. O adamlar ki, pul alıb, torpaq satıblar. O adamların hər hansı bir şəkildə bu satdıqları torpağın pulunu, yəni onlar belə çıxır ki, fırıldaq. Bu insanlar hamısı dələduzluq qurbanıdırlar, belə çıxır. Və bu dələduzluq qurbanı olan insanların pullarını alması üçün nə etməlidirlər onlar? Hansı şəkildə onlar deyək ki, müraciət etməlidirlər? Məhkəməyə mi müraciət etməlidirlər? Polisə mi müraciət etməlidirlər? Və bir də əgər bundan sonra ev almaq istəyən varsa, o hansı sənədləri tələb etməlidir ev
yəni, satan? Əgər ortada dələduzluq faktı varsa, yəni hər hansı təşkil bir qrup şəxsin və ya hansısa fərdi şəxsin qanunsuz yolla torpaq satması, yəni kiməsə torpaq satırsa, təbii ki, burada dələduzluq faktı müəyyənləşdirmək olur. Bu halda vətəndaş, yəni ev və ya torpaq sahəsi alan vətəndaş polis qurumuna müraciət edib dələduzluq faktı ilə bağlı şikayət verməlidir. Və əgər sonradan cinayət işi başlanarsa, o zərər çəkən kimi tanınır və daha sonra ona vurumu ziyanın ödənilməsini tələb edə bilər. Və eyni zamanda qeyd etdiyim kimi məhkəmə qaydasına da mülki iddia qaldırır həmin vətəndaşa qarşı. Təbii ki, əgər sübutları varsa, məhkəmə qaydasında müraciət edir və ona vurulmuş ziyanın ödənilməsini tələb edir. Və gələcəkdə ümumiyyətlə insanlar hər hansı bir torpaq sahəsi və ev alarkən onun rəsmi sənədlərinin olub-olmaması müəyyənləşdirilməlidir. Yəni torpaq sahəsi özəlləşdirilmiş olmalıdır. Yəni bununla bağlı akt olmalıdır, evlə bağlı reyestrdən çıxarış olmalıdır. Yəni bu sənədlər varsa, o halda vətəndaş rahat şəkildə həmin torpaq və evi ala bilər.
Yəni bu torpaqları yalnız o torpağın qanuni sahibliyini sübut etmiş
yəni qanun sahibliyini bəli, təsdiq edən sənədlər varsa həmin torpaqları ala bilərlər.
Rəsul bəy, bu situasiya onu göstərdi ki, həm də çoxlu sayda adam yəni bilmirəm bu nəyin nəticəsidir, insanların savadsızlığının mı yoxsa ölkədəki bu hüquqi sistemin işləməməsinə nə arxayınçılıqdan mı?
Mən hər ikisini qeyd edərdim, çünki ola bilər ki, hansısa vətəndaş hüquqi savada malik olmasın və ona kimsə deyəndə ki, mənə məsələn 10.000 manat ver və mən sənə tutaq ki, müəyyən bir sahəyə malik olan torpaq təklif edirəm və onu sənə verirəm. Bu ola bilər ki, vətəndaşda bu hüquqi savadsızlıq olsun və elə də ki, var. Amma indi gəlin bunu əsas araşdırmalıyıq ki, o torpağı həmin hüquqi savadı olmayan şəxsə kim satıb? Əgər bu bələdiyyədirsə, əgər bu hər hansı bir dövlət qurumudursa və yaxud da ki, belə deyək, müəyyən bir səlahiyyət daşıyan şəxsdirsə, sözsüz ki, burada onu satan və ümumiyyətlə bu təklifə edən şəxsin günahı birincidir və bu da, belə deyək, hüquqi sistem problemidir. Və digər burada üzə çıxan problem, yəni birbaşa olaraq korrupsiya elementləridir və korrupsiya qarşı mübarizənin əslində mövcud olmamasının göstəricidir və yaxud da ki, əmin o alıq-satıqlar olan zaman belə deyək, ümumiyyətlə korrupsiya haqqında heç kimin ümumiyyətlə fikirləşməməsidir. Necə ki, indi deyirlər 2011-ci ilin yanvarından bu haqda başlayıb var fikirləşməyə. Yəni, bu belə çox narahat edici məqamlardır və mütləq addımlar atılmalıdır. Və indi bayaq dinləyicilərdən də kimsə yazmışdı ki, burada yəni müxtəlif fəsadlar üzə çıxa bilər. Mən tamamilə razıyam. Çox ciddi və köklü bir problemdir. Və nəinki Sulutəpədə, o cümlədən bayaq mən qeyd etdiyim Bayraq meydanı ərazisində Topçu Başov, Mirzağa Əliyev küçələrində və indi yeni də məlumatlar var. Yəni bunların qarşısı alınmalıdır.
Mən təşəkkür edirəm həm Rəsul Cəfərova, həm Fariz Namazlıya gəldikləri üçün və bu Sulutəpədə dünən və bugün yaşanan olayların və bu söküntülərin hüquqi tərəfini və ümumiyyətlə vətəndaşların əlində olan mübarizə imkanlarını müzakirə etdikləri üçün bizim studiyamızda. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın və biz Azərbaycanda çoxdan bəri həllini gözləyən digər bir sosial problem, qaytarılmayan əmanətlər haqqında danışacaq. İqtisadçılar deyəsən onu qaytarmağın yolunu tapıblar, hökumət razılaşsa.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.